Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
Ja, altså, ingen eller tre.
Vi skal snakke om en tale I dag.
Det skal vi.
Nei, det ikke riktig å si en tale, et brev.
Et brev. Et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme til så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
Den kunne vært framført som en tale.
Ja, den kunne det. Kunne det.
Litt spøk til side, det da brevet som president Zelensky skrev til president Putin. Og vi tenkte hvis vi går litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det I hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så I hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står I akkurat I øyeblikket, gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
Ja, og så de siste ukene, egentlig den siste måneden, og kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland slett sliter med å altså, fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele, da, som sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde I St. Petersburg.
Ja, det jo en årlig foretelse hvor de som måtte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
Anses å være venner av Russland?
Ja, for dette, jeg tror kanskje at det jo noen opportunister her som ikke har noen moral, men bare drar for at det mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før I denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller I hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinefartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
Riktig.
Og det jo å sette Putin totalt I forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer I detalj, men det som du gjør når du angriper Putin I Davos, i St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, å jekke han gjennom en par hakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, så du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle I St. Petersburg ser at det brenner der.
Ja.
Det liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten deres, han har ikke helt kontroll for tiden.
Nei, og så jo også dette marinefartøyet som lå I dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, fullstendig ødelagt, så de kan jo ikke seile med dette her. Det jo et stort nederlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn I St. Petersburg, som nest største byen I Russland. Det et masketap av dimensjoner for Putin.
Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at Putin, selv om han åpenbart veldig tydelig på at det ikke noe konflikt og noe splid internt, konstant under press til sitt, garantert folk I hans eget sikkerhetsråd, som I dag tenker at vi lengre kjent med opprettholdt status quo. Som Zelensky sier I brevet et sted, så det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå I 2027 og 2028. Men jeg tror at det flere og flere rundt han som tenker at det så god idé? kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon har blitt tsaren I Kreml?
Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det disse rammebetingelsene internt da, I Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater I måneden ved fronten, altså russerne gjør det, mens man antar at ukrainerne de slipper unna med en femtedel av det.
Mm.
Begge deler selvfølgelig alt for mange mennesker, men dette forholdet veldig asymmetrisk. De sliter med å etterfylle med mennesker, fæle ting å si, men det problemet. Og de har også betydelige ressursutfordringer, fordi forsyningslinjene nå angripes I stor grad. De mister våpen og drivstoff og andre forsyninger på vei til fronten. Og ukrainernes droneangrep på de forskjellige oljeraffineriene og oljeanleggene rundt omkring gjør at de faktisk nå begynner å slite med drivstoff og har for eksempel nå sluttet å eksportere paraffin, for det trenger de selv.
Ja, altså det jo til og med rasjonering I Donbass og på Krim. Og dette vil nok bare også spre seg lengre innover I Russland. Altså Putin vil nok for all del prøve å beskytte St. Petersburg og Moskva for dette, men de vil også merke disse konsekvensene. Sånn at det det som vi kanskje I begynnelsen av dette året tenkte kom til å bli den klassiske, vanlige, store, russiske storoffensiven, har jo blitt noe helt annet. Og som du nevnte I sted, en femtedel av de russiske tapene omtrent de ukrainske, kan vi anslå. For de av dere som har litt grann sånn interesse for dette med forsvar og angrep på militære disposisjoner, så regner man veldig grovt da, at en forsvarende part mister omtrent en tredel av den angripende parten. Sånn at det at ukrainerne nå nede på 1,5 og kanskje av og til nede på 1/6 av det, faktisk veldig signifikant her.
Mm. Men hvis vi ser litt på dette brevet da, og det skal vi snakke mye om, for det, jeg synes det svært interessant, men han... Zelensky drar jo opp noen historiske linjer her og peker på at det 26 år siden Putin først kom til makten
mm.
I Russland, og at han på det tidspunktet var jo en populær figur, og folk så han som en lovende leder, hadde moderne tanker om hva Russland skulle bli.
Mm.
En slags fortsettelse av de som hadde vært før, alt bak fra Gorbachev og Yeltsin, etc. Så vet vi jo nå at det var han ikke, men det har tatt noen... Så spørsmålet jo stort. Har han blitt annerledes, eller var det planen hans hele tiden? Det vet man jo ikke. Han kom jo relativt tilfeldig til makten.
Ja, han kom relativt tilfeldig til makten, og jeg tror at han ikke hadde den planen, men jeg tror nok at han hadde en idé om at... Altså, han har jo selv sagt... den største geopolitiske katastrofen mm. I det forrige århundret var at Sovjetunionen gikk ned.
Mm.
Sånn at han hadde et prosjekt på å gjenskape en del av den storheten, det tror jeg helt klart. Og vi så det jo både med det han har gjort I Transnistria I Moldova, og hvordan de håndterte Georgia I 2008, så det tegn på at vi vil ikke la dette skje I vårt nærområde. Men Ukraina ble jo noe helt annet.
Ja, han peker jo på det også, Zelensky, at Putin har faktisk I løpet av de 26 årene, så har han brukt 13 år, altså halvparten av tiden, på aggressivitet overfor Ukraina. Fra Krim, ikke sant, og disse oblastene I grensen mot Russland, men også har han jo hele tiden brukt mye energi på å få innflytelse og makt og styrings, egentlig reell kontroll over de nasjonene som grenser til Ukraina, altså Belarus og Moldova I hvert fall.
Riktig.
Han har gått veldig systematisk til verks over lang tid, og da kan man jo stille seg spørsmålet, har dette vært planen hele tiden? Noe Zelensky vel sier at har vært en veldig dårlig idé, for han vil aldri klare å komme frem, det sier han jo, eller nå frem da, sier han I brevet.
Altså, hvis vi tar et steg tilbake, og så for øvrig, jeg tar meg selv I å tenke at 2014, altså når Russland gikk inn I Krim, det og de gjorde jo rundt denne tida, sånn pluss minus I alle fall på sommer, høsthalvåret, det nå 12 år siden. Mm. 12 år. Altså, denne tida har gått veldig, veldig raskt, og før det så tror jeg det var sånn at Putin ønsket egentlig å styre Ukraina uten nødvendigvis å ha folk der, ikke sant? du setter inn en president som er tro mot det. Litt sånn som man har fått til i Georgia med dette berømmelige georgisk drøm, som det partiet heter. Altså, det finnes jo ikke noe mer orwelliansk enn å kalle et altså, ganske så autoritært parti for The Orwellian. Orwellian Dream burde egentlig hette, men det er det Georgian Dream. Men det ikke sant, så jeg tror nok at det var hans nummer en, og når han så at ikke det funket, og når han så den der bevegelsen mot EU og oransje revolusjon og alt dette, tenkte at, vet du hva, vi må komme oss av gårde og bare ta denne hovedstaden, sette inn i rette folka og trekke oss ut. Og her sitter vi 12 år senere.
Men Zelensky, han peker jo på, han snakker jo litt til den russiske befolkningen også i dette brevet, og det jo et smart trekk. Han sier at, han snakker om they da, men de, men det jo til Putin, men det ikke noe tydelig om hvem mottakeren her vel så mye den generelle russer, eller en vanlig russer. De liker ikke droner eller missiler, det det ingen som gjør. De liker ikke bensin, mangel på medisin. De liker ikke konstant inflasjon. Og de liker ikke alle disse restriksjonene du påfører dem. Så her blir han jo et talerør for den interne skal si, motstanden som jo ligger og ulmer i Russland. Og dette jo litt sånn propagandamessig smart trekk, det ikke det?
Jo, dette god strategisk kommunikasjon. Og han forteller jo noe, han forteller befolkningen noe de allerede snakker om selv. Slik at jeg tenker at det i hvert fall noen der på andre siden av den grensa som tenker at her har vi en som forteller oss det vi allerede vet, men som vi ikke selv tør å si. Og kanskje da heier litt på han, uten at de tør å si det høyt.
Lastet til selvbetjeningkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
det
koster.
Det jeg synes litt interessant med dette brevet at det på mange måter Russlands egne grep som blir vendt mot dem selv. For de jo veldig gode på sånn strategisk propaganda og desinformasjon for å svekke motparten eller også lage en stemning som gjør at det oppstår tvil om myndighetene har det som skal til, et cetera, et cetera. Det jo nettopp det han gjør nå. Han sår en tvil om at Putin en egnet leder, og legger jo vekt på det at nå vil han jo også trekke dem inn i en mer alvorlig situasjon, med en større grad av mobilisering, og advarer vel egentlig også, i hvert fall mellom linjen her, at dette kommer alle til å merke i det russiske samfunnet.
Ja. Men hvor mange av russerne er det som egentlig får, så selv om man har skrevet dette her, med litt tanke på at en vanlig russer hadde vært fint om de leste det, hvor mange får sett det, vanlige russere?
Det er vanskelig å si. Jeg tror at det er i hvert fall færre enn vi skulle ønske. Men Putin har jo selv vært ute og kommentert det. Han har jo blitt konfrontert, eller i alle fall spurt da, om han kunne forestille seg at det hadde vært en god idé å sette seg ned ansikt til ansikt med Zelensky, for det er jo det Zelensky foreslår.
Ja, ja.
Hvorpå han da sier at nei, det det ikke behov for, vi har egne systemer for det, altså alle de andre som skal snakke først. Og så mener han jo da også at Zelensky har vært litt uhøflig, faktisk.
Ja, ja det skulle
takt så uhøflig må man ikke være.
Det patetisk, ja. Men det virker som han går på samme skole som han der på andre siden av dammen.
Så ikke så bortsett. Ja,
men Zelensky sier at de kan møtes, og da foreslår også at man kan møtes for eksempel i Schweiz eller Tyrkia eller et eller annet. Ja. Altså Tyrkia jo litt sånn vanskelig for russerne å avslå, rett og slett, for Putin, fordi at de har nære relasjoner med det NATO-landet, for de har jo selger jo våpen dit også av alle ting. Men ingen kan jo si noe på Schweiz, ikke sant, som jo ligger midt mellom alt og ikke er medlem noe sted. Det er virkelig et nøytralt sted.
Ja, jeg tenker at da kan jo Putin sikkert ta seg en tur innom en av de mange bankboksene han har der også.
Det kan han jo gjøre.
Det er jo to av en smekk.
Hvor ble det av denne fyren? Han er at det sitter og teller penger.
Men han sier en annen ting som jeg synes, som jeg smilte litt over når han sa. Han sa nemlig at for første gangen så er da Russland fullstendig avhengig av Kina.
Ja.
Den sier rett ut, ikke sant? Altså, dere jeg tror det var Helga Fatland som sa at Russland en vassalstat av Kina og har vært det I god stund allerede. Mm. Men det å bare si det rett ut svekker jo også den der følelsen av å være denne mektige nasjonen. De har gjort seg avhengig av en annen nasjon som da selvfølgelig kan bruke den makten til å påtvinge eller på en måte påvirke Russland.
Det har jo vi påpekt her I podden også før, at jo mer Kina bidrar med ressurser inn I Russland, jo større tak vil Kina få på Russland. Så det Fatland sier der, det jo, det vi jo helt enige, men det som en utfordring for oss nå jo at Putin har jo da manøvrert det landet opp I en sånn situasjon at vi får da et Kina som mye nærere på oss, fordi de vil jo utnytte den situasjonen og skal si, spre sine ressurser utover I vestlig retning, sett fra Beijing. Det må jo vi forholde oss til nå.
Ja, og så kommer min favorittdel, eller I hvert fall en av de. okay. For det, at, ja. Det jo en måte, hvis man for eksempel litt grann en sånn hårsår da, og liksom påpeker at noen eldre og derfor ikke burde ditt eller datt, som vi for eksempel kunne si om presidenten I USA, han begynner å bli litt grann, det går litt sakte rundt der oppe, ja. Eller I hvert fall raskt rundt på feil måte. Zelensky sier jo I brevet til Putin at ja, after 26 years in power, age is beginning to take its toll. Så han sier at du ferdig med å bli sliten nu, Putin. Og ikke bare det, men hvis du lar tida fortsette å gå, så vil bare den der trøttheten og kraftløsheten vil bare øke. Det han også sier indirekt at Putin mye yngre enn det. Jeg kan stå I dette mye lengre enn det.
Ja, for det spiller jo godt opp til det poenget han har med at Putin feilberegnet jo at han ville få en, skal vi si, fullskala motstand fra Ukraina. Han tenkte han bare skulle rulle frem og heise det russiske flagget I Kiev, ikke sant? Ferdig med det. Slik gikk det ikke. Og nå det jo der på femte året. Så han sier jo, det ene som poenget ditt at dette tar tid, du blir eldre, du henger kanskje ikke så godt med I svingene, og det spørsmålet liksom, I hvilken grad han I stand til å lede en krigsmakt, jo eldre han blir. Jeg synes jo, men det kan være ønsketekning, men jeg synes jo på en måte at de bildene man ser av Putin nå, og det lille man får av TV-opptredere og sånn, så han litt, han virker jo ikke som han like pigg som han var for 5 år siden, men det jo kanskje sånn det med alle da.
Jo, men altså...
Morsi fra oss.
Ja. Nei, da, jeg kjenner på det selv, ja. Altså.
Nei, altså, jeg tenker jo at det klart at det røyner på. Du blir eldre, ikke som, men du har stått I dette veldig lenge, og litt av ulempen da, for å si det på den måten, med å være diktator, som man jo strengt tatt jo at du har den nagende historiske følelsen at det som har en tendens til å skje med diktatorer på slutten av løpet deres, sjelden bra.
Det sjelden happy ending.
Nei, det altså, I beste fall så drar du en Assad, og så havner du I en eller annen sånn en kjip oljeblokk I Moskva. Kanskje vi kan sende Putin andre veien?
Ja.
Til en sånn, en sånn toroms I...
Teheran.
Teheran, ja.
I Teheran med Trump.
Ja, det hadde vært veldig fint.
Nei, men, Assad, han har vi hørt lite om. Ja, apropos, dette en total avsporing, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Altså, sitter han bare inne I den leiligheten sin oppe I skyskraperen der I Moskva? Eller?
Ja, altså, jeg tenker, la oss nå si at Assad, ring Putin en dag. Så du, jeg blir lovet mye mer enn dette. Altså, hvor den gode maten, og hvor min private sjåfør, og hvor alt dette, ikke sant? Jeg tror ikke han kommer noe vei med det.
Nei.
Jeg tror han sitter der med alt dette tjuvgods han tok med seg fra landet sitt, og ja...
But Mr. Assad, you are free to leave.
ja, det han jo det. Jeg tenker jo at hvis man da hadde fått en sånn der en Jeltsin-skikkelse før han hadde drukket 700 flasker med vodka, så ville dette kunne vært da en person som hadde bare sagt, men Assad, du ikke velkommen I landet vårt lenger, du må dra.
Ja.
Du og alle de andre bandittene som dette regimet som sitter her nå har invitert inn, dere må ut. Hvor dere drar, ikke vårt problem, men vi skal leie dere til den flyplassen og sette dere på et fly dit dere måtte ønske, og that's it.
Mm.
Så det lov å hoppe.
Men en annen ting som Zelensky har som poeng I dette brevet, det at med utgangspunkt I alle sanksjoner og all motstanden som Russland har opplevd, så sier han at det skjer også med de som støtter deg. Og så bruker han Viktor Orbán I Ungarn som eksempel på at hele denne bølgen da, med den type holdninger som de har hatt, og Orbán har jo vært den næreste allierte, i hvert fall i Europa, til Putin, at det ender i en in disgrace, som det står i dette brevet. Og det er jo et ganske, det er også et sånt virkemiddel at det går ikke bra med de som støtter deg heller.
Nei, og da snakker du direkte til de som støtter han. Han snakker jo da til de i Slovakia. Kanskje lite stikk i siden til Tyrkia, uten at han liksom gjør noe nummer av det. Men han har jo rett, ikke sant? Altså, til hvert som tida går, så vil en del av disse falle bort. Det betyr jo ikke at alle disse problemene vi har i Europa nå er over, men dette er i alle fall et aldri så lite lysglimt. Og en annen ting som jeg synes er interessant, er at han er tydelig på at, altså Zelenskyj, at Europa er en del av løsningen. Det holder ikke å bare ha med oss USA, og det tror jeg handler om at Zelenskyj, uten at han sier dette noe sted, dette bare min tolkning, ikke lenger stoler på amerikanerne. Han er fremdeles avhengig av at de leverer ting, men hvis man skal få denne varige garantien over tid, så må europeerne med, og han vil ikke godta noe annet.
Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
Volodymyr Zelenskyj har et annet poeng også, og det er at verden har ikke blitt lei av Ukraina, blitt sliten av Ukraina, slik Putin sikkert hadde tenkt at man måtte bli over tid, men de er drittlei Russland. Og man blir bare mer og mer forbannet på dem, fordi at i hvert fall som, altså på styresettet der, for det er liksom ikke grenser for hva de vil gjøre for å si, gjennomføre denne helt urealistiske planen om å bli et nytt Sovjet. Han har jo et godt poeng, for det er en åpenbar feilberegning at Ukraina ikke ville få støtte, og de har tenkt at Trump ikke, altså Putin tenkte at Trump ikke ville være villig til å støtte han i tilstrekkelig grad. Det er han hadde rett i. Men han har totalt feilberegnet Europa.
Ja, og det er jo, altså fra både Sverige og Finland gikk inn i NATO, til at du plutselig ser at franskmenn, briter og tyskere snakket om en felles europeisk forsvarsstruktur, som var helt utenkelig før krigen. Altså han har jo liksom suttet fortgang i noe som over tid kommer til å ende opp med å bli, hvis man vel å tolke det på den måten, en større trussel for Russland, enn man oppfattet at NATO var, ikke sant? For man har et Europa med klart eierskap til den delen av verden. Og så er vi langt unna å være like sterk som, altså Europa alene var like sterk som NATO er. Men som vi har sagt det på ganger før, og som jeg fremdeles synes er et veldig bra sånn, oppsummering, vi trenger ikke å være sterkere enn hva gamle NATO var. Vi trenger å være bare litt sterkere enn det Russland er, og med Ukraina så er vi det gange masse. Men vi må bare klare å samordne oss skikkelig.
Og som vi var inne på litt tidligere, så viser jo etterretningsrapporter som han refererer til i dette brevet, at Putin planlegger å fortsette krigen både i 2027 og 2028. Han planlegger for det.
Mm.
Så det handler jo om å allokere ressurser og se hva trenger vi materiell, soldater, etc. Det kan ikke være noe enkel oppgave å beregne dette, for de eter jo innpå de der, i hvert fall disse tradisjonelle ressursene, det med stridsvogner, og nå hadde de tatt ut et par av disse bombeflyene også. Mm. Men som han sier at en del av den planen er også å trekke Belarus dypere inn i dette her, så det forbereder jo Ukraina seg på. Og det har jo mange påpekt lenge, at da kan de på en måte angripe fra flere kanter. Ja. Det gjorde man jo tidlig i krigen, og nå kan man altså på en måte få det enda tettere inn på. Det kan få det mer med som en del av det kontinuerlige angrepet på Ukraina. Det betyr også at dette kommer nært på flere NATO-land.
Ja, det er vel primært det her sånn, jeg tenker, som ligger midt i skyteskiva for Hviterussland eller Belarus.
Mm.
Det interessante med Belarus, og som egentlig gjør at det kan bli en joker begge veier, er jo at Lukasjenko er om mulig enda mer, tenker jeg, upopulær enn det Putin I Russland akkurat nå. Og sikkerhetspolitiet der heter jo KGB, som de gjorde I det gamle Sovjet. Men man prøvde jo å kaste lederen for en del år tilbake. Og da hadde man jo over 100-200 000 I gatene til å begynne med, og så bare ble det slått ned. Men hvis de nå går til krig, rekrutterer soldater som ikke ønsker å slåss, så kan man plutselig få et ny oppstandelse I Belarus, som Lukasjenko må håndtere. Han må kanskje ha hjelp fra Russland, som ikke har så mye ressurser å avse, og det kan igjen gjøre det enda vanskeligere for Putin. Sånn at jeg usikker på hvor lyst de har til å gjøre dette. Men på den andre siden, han begynner jo å slippe opp for valgmuligheter, men I dette brevet så påpeker jo Zelenskyj også at Russland egentlig så svak og sliter med å få rekruttere folk, at de var nødt til å hente nordkoreanere for å slåss for dem, ikke sant?
Hvis vi ser på situasjonen sånn rent militært nå, så har jo ukrainerne fått seg et betydelig overtak I denne dronekrigen. Det nok antageligvis midlertidig, for dette bølger jo litt frem og tilbake ettersom man klarer å utvikle ny teknologi, og så finner man på mottiltak, og så må man begynne på nytt. Men rekkevidden på dronene og presisjonen på dem har blitt vesentlig bedre, og de flyr så fort og så lavt, har jeg forstått, at det vanskelig for de russiske systemene å plukke opp dette før det for sent. Og det påpeker han jo også I brevet, Zelenskyj, at det cirka 1000 kilometer fra Kyiv til St. Petersburg. Mm. De jo garantert ikke skutt opp I Kyiv, disse dronene, men det det han bruker som eksempel. De kan rekke mye lenger.
Ja.
Og de kan nok etter hvert nå sannsynligvis treffe helt inne I denne republikken der de produserer alle dronene, for eksempel I Russland, I hvert fall mye av dem. Så hvis han klarer å ta ut disse strategisk viktige fabrikkene som gjør at Russland I stand til å opprettholde maskineriet sitt, da har de store utfordringer. Men det vel også grunnen til at han nå Putin begynner å ty til disse her ballistiske rakettene. Da.
Ja, og så avslutter Zelenskyj med å understreke nok en gang at vi ønsker fred. Hvis dere, altså Putin, Russland, ikke ønsker fred, så vil vi fortsette å kjempe. Vi vil aldri gi oss. Og du, president Putin, vil innse at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å beholde den posisjonen du har I det russiske samfunnet I dag. Sånn at den analysen, jo det litt ønsketenking I den, det selvfølgelig litt psykologi her, men jeg tror den stemmer ganske bra, og jeg tror at han som sitter på andre siden av den grensa har tenkt de tankene selv, og I tida som kommer, så vil han helt ufrivillig fortsette å tenke dem. For dette har virkelig gått fra galt til verre.
Og det viser jo at psykologisk krigføring fungerer, da, forutsatt at det sånn at han faktisk tenker videre på dette, men jeg tror nok han tvunget til det, fordi hvis du ser på slagmarken, så får ukrainerne tak I mer land enn russerne klarer å vinne fram. Jeg tror differansen nå 600 kvadratkilometer den siste tiden. Mm. Det er ganske mye områder. Så det går I øyeblikket, så går det litt Ukraina seg, og så kan selvfølgelig det snu.
Før det en ting vi ikke gjør her I gråsoner, så det å drive med ønsketenking, men I dag tillot vi oss det litt grann. Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.